ይሄ ድምፂ አሜሪካ ክልተ ኣጋይሽ ሓንቲኹም ነርኩም ኢሳያስ ህዝቢ መሪኡ ዝሃበ ሓላፍነት የለን ንኣብዩ ብዛዕባ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ወኪለካ ኣለኹ ክብል ከዓ መሰል የብሉ ካልኣይ እዚ ኤርትራ ናይ ኢሳያስ ኣንፈት ርኢ ገብሮ ዘሎ ተቃውሞ ንዕኡ ንምቅምዛብ እዩ ካልእ ዋላ ሓንቲ ዕላማ ይብልኩም ነዚ ኤርትራ ዘርብሕ እውን ኢልኩም ኣይኩም ኮሚኒቲ ንዝርራብ ኣንፂኹም
ድምፂ ኣሜሪካ ብቆሳ እዩ ዘለኒ እሱ ድማ ተወልድን ዘቕረብካ እዮም ክልቲኦም ካድሮታት ህግደት እዮም እዚ ኤርትራ በዚ ዝታለልከ ይመስለካ ኣብ ግዜ ደርጊ መቐለይ ካብ ምንድፈራን ደቂ ምሓረን ዘይተሓይሽ ከተማ እያ ነይራ ሎሚ ምዕባል እያ ዘገርም እዩ ኤርትራ ግን ነቲ ሃገር ከመይ ድፍዋ ከም ዘሎ ተሰወረ ኣይኮነን ህዝብና ፋሕ ጭንግራሕ ኣትዎ ፍቕዶ ሃገራት ተሰዲዱ ከተማታትና ዓሚየን ጨናን ፍትሕን ዲሞክራሲ ዘይትረፍ መሰረታዊ ዝኾነ ሰብኣዊ መሰራት ዘይብሉ ሃገር ዝገበረ ውልቀ መላኺ ህዝቢ ኤርትራ ከምዘይጥቅሰሉ ስለ ዝፈልጥ ናብ ኢትዮጵያ ክኸውሳን ተከተነ ዘገርም ኣይኮነን ይቐንየለ ወዲ ንጉሰ ኣሜሪካ
ሬድዮ ቪኦኤ እዚ መደብኩም መደብ ትግርኛ ይመስለኒ እዞም ኩሎም ትግርኛ ዝዛረቡ ምሁራት ኤርትራውያን ተወዲአ መስ ትግርኛ ዘይክእል ምሁር ኢልኩም ትዕድሙ ደኣ ረድኹም ደኣ ኣብ ኣፍሪካ ደኮነትን ዝያዳ ትስማዕ ካልእ እዚ ናይ ደብ ዝበሃል ጉዳይ መጀመርያ ነቶም ኣብ ደብ ዘለዉ ቃፀኦም ዝፈልጡ ህዝብታት ይምልከት ብድሕሪኡ ነቶም ኣትልትኡ ዘለዉ ኣውራጃታት ይምልከት ብድሕሪኡ ነቶም መንግስትታት እዩ ዝምልከት ብድሕሪኡ ከዓነ ነቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይምልከት ስለዚ መንግስትታት እዮም ዘባእስዎም ዘለዉ እምበር ገግራቶም ይፈልጡ እዮም ቀቃፀኦም ይፈልጡ እዮም ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ክፍሊ ትግርኛ ብዛዕባ ናይ ክልል መንግስቲ ትግራይ ንሽተ ርኢቶ ተመሓላልፍሉ ይላዎ ብዛዕባ ናይ ወሰንን ክልል መንነት ዝምልከት ኮሚሽን ዝተቋቋመ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ድምፂ ዘለዎ ተቐቢሉ ፅቢቕዎ እዩ ናይ ትግራይ ክልል ካብ ካልኦት ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ዝተፈለየሉ መገዲ ምናልባት ትሕገ መንግስቲ ዝተቋቋመ ካብኣቶም ብበዓልቶም ምዃኑ ዘርድአካ ሕሉፍ ተጣባቕቲ ናይቲ ሕገ መንግስቲ ኮይኖም ክዛረቡ ከለዉ እዩ ኩሉ ሻዕ ናይ ኣብዛሕ ድምፂ ዳ እዩ ተሰምዐነ ዘለዉ እምበር ናይ ሓደ ክልል ንካልኦት ህዝቢ ዓብዝሉ ዘመሓድረሉ ግዜኡ ሓሊፉ እዩ ስለዚ ክልል ትግራይ መንግስቲ ኣፅቢቑ ክርዮን ክሰምዖን ዘለዎ ብዙሕ ህዝቢ ዘድመፀሉ ብናይ ትግራይ ክልል መንግስቲ ክዝወፅበ ናይ ኮሚሽን ናይ መንነትን ዝብል ክተርፍን ክቐርብን ዘይኽእል ነገር ስለ ዝኾነ ዘረባ ኣየድልን እዩ ይብል ይቕነለይ
ብኢሜይል ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ካብ መንጎ ዝቐረቡልና ዝመፁና ርእቶታት ሓዱሽ ሒሳባዊ ቀመር ናይ ምምሃዝ ዓቕምን ተስፋን ዘለዎ ቆልዓ ተንቢን ዓብዪ ዓዲ ኣብ ትሕቲ ዝብል ዝሓለፈ ዓርቢ ብዛዕባ ዘቕረብናልኩም ቪድዮ ብርክት ዝበልኩም ተኸታተልቲ ርእቶ ሂብኩምን ኣለኹም ንገለ ካብቶም ርእቶታት ክነቕርበልኩም ኣፂ ጓል ሊቀ ትጉሃን እዋይ ኣዋሪዱኒ 12 ክፍሊ ወዲአ ዘይፈልጡ ቁፅርታት ኣንቢቡ ወይ ጉድ መፅኡ ክትብል ከላ ዳጊ ላፋማን ዝተባሃለ ድማ ብውልቀይን ከምህሮ ክወስዶ ሓሲበ ናይ ወላዲቱ ምፍላይ ኣሕሲቡኒ ገዲፈዮ ሕጂ ግና ፅቡቕ ኣስሚዕኩምን እሞ እጃመይ ከውፍ እየ ኢሉ ኣሎ ኣንግስቲ ሃየ ዝተባሃለ ስለምንታይ ሽሙ ቀይርኩምዎ ክብለና ከሎ ጋዜጠኛ ዘውዱ በላይነ ካብ መቐለ ኣይተቐየረን እቲ ጌጋ ቅድሚ ሎሚ ዘቕረብዎ ሪፖርተራት ዘይናቱ ስም ስለ ዝሃብዎ እዩ እምበር ኢላ ኣላ ወዲ ጋይም ዘውዲ ለባም ጓል ለባማት ብጣዕሚ ብውላድኪ ተፈደዮ ሳላኺ ህይወት ተኺሉ እዚ ህፃን ኢሉ ኣሎ ካልእ ኣነ ከም ኤርትራዊ እዚ ቆልዓዚ ካብ እድኻ ስድራ ስለ ዝተወልደ ብደረጃ መንግስቲ ዝለዕለ ቆላሕታ ክወሃቦ ስለ ዝግብኦ እፅሕፍ ኣለኹ ይብል ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ሰብ እሞ ኣብነታዊ ናይ ኣፍሪቃ ክኾን ዝኽእል ስለ ዝኾነ ዝለዕለ ትኩረት ክግበረሉ ንመንግስቲ ምሕፅንታ ይቕርብ ይብል ኣፈወርቂ ገብረ ስላሴ ዝተባሃለ እዩ ከመይ ዓቕምና ዘፍቀዶ ክንሕግዝ ኢልኩም ኣለኹም ናይ ወላዲቱ ወይዘሮ ዛፉ ኣካውንት ወይ ከዓ ሕሳብ ባንኪ ክንነግረኩም 100137788588 እዩ